Jak může Brexit ohrozit britský kosmický program? Britské technologické firmy se bojí, že po Brexitu nebudou mít dostatek talentovaných lidí. Připomeneme výročí narození Alberta Einsteina, geniálního fyzika, který se zapojil i do politiky. A společně se ještě vypravíme na festival Týden mozku. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, to je Týden mozku, který jsme pro vás velmi pečlivě sledovali. My si teď festival připomeneme reportáží. Máte arachnofobii, nebo vás děsí už jen samotný pohled na hady nebo hmyz? Návod, jak se nepříjemné fobie, tedy iracionálního strachu zbavit, nabízel doprovodný program Týdne mozku. Natáčel redaktor Ondřej Ševčík.
Na aktuálně probíhajícím týdnu mozku teď kolem stolku s názvem Fobie ze zvířat a jak se jich zbavit pobíhá hromada dětí. Na některých je vidět ostych, na jiných naopak zvědavost. Jak všem okolo vysvětluje Soňa Brandnerová z Domu dětí a mládeže Prahy 2, nejčastější zvířecí fobie nejsou některak překvapivé.
Nejvíc to vyvolají právě ty pavouci. Hodně častá je taky entomofobie z hmyzu, vložně, že ty nožičky nejčastěji žvadí. A potom jsou hadi. U hadu si spousta lidí myslí, že jsou slizcí a právě proto na ně nechtějí ani šáhnout. Třeba nebo mají fobii zarytou i z filmu, že prostě čekají, že to zvíře je kousne a tím, že už mají tyhle ty předsudky, tak se u nich ten strach vyvinul a bojí se právě toho kousnutí. A proto se bojí šáhnout i na toho hada.
Že nejvíc ve zvířecích fobích táhnou právě pavouci, potvrzuje i paní Petra, která teď za námi místní živou expozici pozoruje, i když pravda z dostatečné vzdálenosti.
Já mám arachnofobii strašnou. Pro mě pavouk je nebezpečí vysokého kalibru. Já si klidně vemu krajtu, cokoliv, ale prostě vidím pavouka a konečná.
Zkoušíte s tím třeba něco dělat? Omezuje vás to nějak?
No, omezuje mě to hodně, protože pracuji v nemocnici a jakmile to sedí na stropě nebo někde, tak to je pak konečná. Prostě musí najít kolegyně jako uklízečka a sejmout pavouka, protože já to prostě nejsem schopná tam projít.
Jakými způsoby se té fobie dá odnaučit?
Je několik roků, někomu stačí jenom to, že vlastně vidí u někoho jiného, že to zvíře něco nedělá a postupně se k tomu snaží přiblížit. Jemně se toho dotkne, třeba právě u těch hadů i u těch pavouků je fajn, že mají svlečku, takže si můžou vlastně lidé sáhnout na tu kůži a zjistit takhle, protože ví, že ta kůže je nekousné. Někdo se bojí už i té kůže, takže tam pak se začíná třeba gumovými hady nebo gumovým pavoukem. Často pomáhá taky třeba jenom nakreslit si toho pavouka, že hodně lidí má problém už jenom si ho nakreslit, že z toho má podvědomí. Takže právě přes několik takovýchto kroků se dopracuje až k tomu, že se nakonec pochovají to živý zvíře. No.
Takže léčba šokem tady nefunguje, spíš postupné otužování.
Ale u strašně malého procenta populace. Jsou i takové metody, že vás pustí přímo do místnosti plné pavouků, nebo vám nasypou prostě části pavouka třeba na obličej, ale ne vždycky to na někoho zabere. Ale jsou případy, kdy to fakt pomáhá i takto. No. A pak, když už je to hodně dlouhodobý, zakořeněný, tak je to spíš léčba pro psychiatra nebo psychologa. A to už je pak fakt na dlouhou tráť. No.
Naopak žádnou fobii netrpí Jana Išpandrová, která stojí na druhé straně stolu a kolem zápěstí se jí teď omotává barevně pruhovaná korálovka.
Je to hrozně příjemný tělíčko, takový hladěoučký. Nečekala jsem, že bude tak hladká a že bude vlastně sama i tu rovnováhu na té ruce sama vyvažovat, to člověk jakoby nečeká, dokud to neskusí.
Takže je to spíš nečekaně příjemné.
Jo, docela jo.
Strašidelné. Tak slychávám, tak nejvíce těch pavouků hadů bojí děti, ale možná taky nejrychleji se té fobie zbavují.
Zbavují, no. S tím strachem si myslím, že se jich víc možná bojí ty dospělí. Ale ty děti zase ten strach hodně rychle překonají, což je fajn, že právě tím, že v dětství se začínají toho bát a zároveň se toho můžou i odnaučit tím pádem. Takže když dojdou do dospělosti, tak už je to takový, že už k tomu mají respekt a hodně lidí řekne třeba, že už jsou na to staří, že už nepotřebují a že už to bojí tak dlouho, že už s tím umí žít. Mně se to i paní, která přišla s tím, že na to má manžela, ten jí to vždycky zabije, takže ta se nepotřebuje odnaučit.
Říká Soňa Brandnerová s tím, že zvykání si na přítomnost nepříjemných zvířat chce čas. A tak nakonec i paní Petra, která trpí fobií z pavouků, se z počátečních metrů dokázala k obávané tarantuli přiblížit na vzdálenost jen pár centimetrů. Z Týdne mozku Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Odchod Velké Británie z Evropské unie, takzvaný Brexit, ohrozí britský kosmický průmysl. Varuje spoluzakladatel firmy Planet Will Marshall. Upozornila na to britská BBC. V britském kosmickém průmyslu pracuje 40 tisíc lidí a má hodnotu zhruba 12 miliard eur. Podle Marshalla jsou ale pracovní místa a investice v britském kosmickém průmyslu v ohrožení. Zda jsou obavy oprávněné, to přišel teď shrnout Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě. BBC cituje Marshallův blog na serveru medium.com, kde tento vesmírný podnikatel upozorňuje třeba na problém s členstvím v Evropské kosmické agentuře. ESA formálně není součástí unijních struktur, ale EU představuje největšího jednotlivého přispěvatele. Na rozpočtu agentury se podílí zhruba 1/5. A v případě, že Velká Británie odejde z Evropské unie, ztratí podstatnou část vlivu na dění v agentuře a nedostane se třeba k citlivým technologiím. Velkou chybou je pak podle Marshalla i avizované stažení Británie z navigačního systému Galileo.
Velká Británie chce vyvinout vlastní navigační systém. Proč by to mělo být špatné řešení?
Protože ostrovní království už do systému Galileo investovalo 1,5 miliardy eur a podle autora článku, který je zároveň bývalým zaměstnancem americké NASA, je představa stavby vlastního navigačního systému jenom stavěním vzdušných zámků. Británie údajně získá maximálně druhořadý systém, který bude technologicky roky pozadu za evropským Galileem nebo americkým GPS.
A jaké dopady by měl mít Brexit na zbytek britského kosmického průmyslu?
Podle Marshalla v postbrexitové Británii už nikdo nezaloží kosmickou firmu. Argumentuje tím, že nemá smysl zakládat firmu v zemi, která je mimo společný evropský trh a navíc bez přístupu k největším evropským grantovým programům. Jenom dodám, že Marshallova firma Planet využívá flotilu 150 mikrosatelitů, velkých jako krabice od bot, které využívá ke každodennímu snímkování země.
Takže jsou tyto obavy oprávněné?
BBC cituje vyjádření britské kosmické agentury UK Space Agency, podle které jsou obavy přehnané. Velká Británie i po Brexitu zůstane v evropských kosmických strukturách a podle nedávného průzkumu mezi účastníky britského kosmického průmyslu 3/4 firem očekávají, že budou v příštích 3 letech nadále růst. Marshall ale upozornil, že 3/4 financí jdou do britského kosmického průmyslu z evropských zdrojů a nejistotu ohledně budoucího vývoje už kromě zmíněného podnikatele vyjádřili i další firmy, třeba evropský výrobce letadel Airbus.
Please don't listen to the Brexiteers' madness which asserts that because we have huge plans here.
Ředitel Airbusu Tom Enders ve videu zveřejněném na konci ledna požádal Brity, aby nevěřili argumentům, že Airbus má ve Velké Británii velké továrny, které se nedají jenom tak snadno přesunout. Letecký průmysl podle Endersa je dlouhodobý biznis, takže dopady Brexitu nebudou okamžité, ale do budoucna hrozí, že firma už nebude do Velké Británie směřovat investice a může dokonce přesunout výrobu křídel pro svá letadla. Enders dodal, že v Evropě je údajně řada zemí, která budou křídla rády vyrábět.
A jaké jsou nálady mezi dalšími technologickými firmami?
Britská televize Channel 4 upozorňuje, že britským technologickým firmám můžou po Brexitu chybět talentovaní lidé. Dominic Jackson z investičního fondu Index Ventures pro televizi řekl, že imigrace vzdělaných lidí byla kritická pro nastartování britského trhu s novými technologiemi a Brexit může toto odvětví zničit. Upozornil taky, že pokud budou talenty v jiných zemích Evropy, Index Ventures jako největší evropský investiční fond začne investovat jinam.
A hrozí skutečně, tak jak se o tom mluví, i přesouvání sídel technologických firm do jiných zemí?
Předtím ve stejné reportáži varuje třeba Brent Hoberman, zakladatel inkubátoru Founders Factory. Podle Hobermana je Velká Británie známá jako země vyspělých technologií a mezi evropskými městy údajně zuří závody ve zbrojení o to, kdo přetáhne víc britských talentů a technologických firm.
Ondřej Novák byl se mnou ve studiu, díky.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
High-tech inovace zvyšují výnosy i v tak tradičním odvětví, jako je dřevařství. Staví na nich také finský projekt nazvaný DigiSaw. Ten se zabývá vizuálním a rentgenovým průzkumem vytěženého dřeva. Se zpracováním dat, které skenery v pilách nazbírají, budou v následujících měsících pomáhat i brněnští informatici. Podrobnosti zjišťovala Martina Pouchlá.
českých lesech se ročně vytěží téměř 20 milionů metráků dřeva bez kůry. Aby tento vytěžený materiál lesníci co nejlépe využili pro další zpracování, měl by být průběžně hladký, ideálně bez suků a nesmí být zhnilý. Se sledováním kvality dřeva chce pomoci projekt DigiSaw. Jeho ústředním mozkem je finský výzkumník Tomas Erola.
DigiSaw je projekt, který digitalizuje dřevozpracovatelský průmysl a aplikuje pro něj strojové vidění do oblasti měření kvality. Cílem je optimalizovat použití surového materiálu tak, aby se každé poleno dřeva dalo využít co nejlépe a co nejvhodněji vzhledem k jeho vlastnostem.
Už teď existují v praxi postupy, které kvalitu průběžně zpracovávaného dřeva sledují pomocí laserů, kamer a rentgenů. A na těch finský počítačový expert staví.
Spolupracujeme s finskou společností, která dělá měřící systém pro polena a další společností, která má obdobný systém pro prkna. To, co děláme my, je, že zpracování obrázků z obou přístupů kombinujeme, abychom mohli celý výrobní proces sledovat a vyhodnocovat u konkrétního kusu dřeva.
Děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně Pavel Zemčík doplňuje, že klíčové je určit správné natočení kmene a způsob jeho rozřezání na jednotlivá prkna.
Nejde o to, jestli dřevo je dobré nebo špatné, ale jde o to, aby když už teda strom je pokácen, tak my ho chceme nařezat na správné natočení kmenu, tak aby ne na všech prknech třeba byly suky. Rozhodneme se dopředu podle vnitřní struktury toho dřeva, jestli nařežeme tenčí prkna nebo silnější prkna pro jiný účel, tak aby vlastně to pokácené dříví se zpracovalo optimálním způsobem.
Přínosy vizuální inspekce se pokusili někteří zpracovatelé dřeva vyčíslit. Studie, která se zabývala optimálním nařezáním buku lesního, vypočítala, že využití rentgenu a následné nařezání podle jeho výsledků může zvýšit výsledný zisk z materiálu až o čtvrtinu. Proces, jak toho docílit, popisuje Pavel Zemčík.
Snímání kmenu po pokácení, ale před zpracováním na pile se provádí tak, že se ten kmen prožené velkým skenovacím strojem, ve kterém se zjistí vnitřní struktura toho dřeva. Si to představte jako bednu, tak 4x4x4 metry, ve které je velká díra, kterou projede ten kmen. Takové zvětšené průmyslové CTčko, které máte v nemocnici.
Na DigiSaw se kromě domovské Lappeenranta Technology University a VUT v Brně podílí také americký MIT. Brněnští kolegové pomáhají s velmi rychlým vyhodnocováním velkého objemu dat z automatické vizuální kontroly.
Brněnský tým má velké zkušenosti s vytvářením algoritmů, které umí zpracovávat kvalitně velké množství dat v reálném čase. Prkna se v továrnách pohybují rychle a není tam velký časový prostor na analýzu. Je to méně než jedna sekunda na jednotlivé prkno. A právě v této oblasti nám pomůže brněnská expertíza.
Jak vše funguje v praxi, testují Finové na jedné z tamních pil. Další ověřování je v rukou finských průmyslových partnerů a je možné, že budou chtít v budoucnu rozšířit tuto technologii i mezinárodně. České těžaře dřeva brněnští výzkumníci tedy přímo oslovovat nebudou. Zdokonalené algoritmy ale využijí pro jiné průmyslové aplikace a v dalších projektech.
Ty algoritmy nebyly původně vyvinuty speciálně pro analýzu dřeva. Jsou to spíše obecnější algoritmy, které využívají strojového učení k tomu, že vlastně my těm algoritmům předložíme sérii fotografií třeba s vadami bez vad. Případně označíme na těch fotografiích ty vady a ty algoritmy potom sami se naučí rozpoznávat další vady. Takže ty algoritmy se dají aplikovat jak na dřevo, tak i na jiné vady, třeba elektronických součástek, nebo využíváme obdobné algoritmy třeba i v dopravě.
Že je ale právě propojení strojového vidění a těžby dřeva lukrativní oblastí, dokazuje nedávný úspěch jedné z finských společností zapojených do projektu DigiSaw. Po vítězství v národním kole soutěže se bude ucházet o evropské prvenství v klání Startup World Cup, které se odehraje 10. dubna v Praze. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Byl to geniální fyzik, bez jehož teorie relativity bychom si gravitaci možná neuměli ani vysvětlit. Albert Einstein, od jehož narození uplynulo 140 let, byl ale i zajímavou osobností nejen vědeckého světa. A jak zjistila Eva Kézrová, možná byl i předobrazem jedné z postav Haškova Švejka.
Albert Einstein totiž před první světovou válkou v Praze přednášel na Karlově univerzitě a pracovnu měl ve Viničné ulici, tedy kousek od hostince u Kalicha, kam pro inspiraci chodil i autor Švejka Jaroslav Hašek.
Albert Einstein v té době přemýšlel o zakřivení časoprostoru, připravoval finální verzi obecné relativity. A jedna z těch myšlenek byla, že když bude zvětšovat poloměr koule, tak v zakřiveném světě se může stát, že její povrch začne klesat, což je pro normálního člověka nepředstavitelné.
Přibližuje profesor Petr Kulhánek z ČVUT tehdejší Einsteinovy myšlenkové pochody, se kterými se zřejmě pochlubil i ve spisovatelově oblíbeného spůdce.
Hašek do Švejka umístil postavu blázna, který tvrdí, že uprostřed země je ještě jedna, která je větší než ta vnější. Je to tam trošičku upravené, ale myslím si, že Hašek by nevymyslel něco takového, takže vypadá to na to, že se opravdu setkali.
Nejznámější vědec světa, který nechybí v žádném muzeu voskových figurín, se narodil v německém Ulmu. Fyzika mu učarovala už v 5 letech, kdy mu otec vysvětlil princip kompasu. Kvůli stěhování v Německu ale nedokončil střední školu. V 17 letech se proto vzdal tamního občanství, odešel do Švýcarska, kde posléze získal vysokoškolský diplom i státní příslušnost. Stal se úředníkem patentového úřadu a za pomoci své ženy Milevy, matematičky, začal vytvářet teorie, díky kterým si vysloužil označení genius.
Byl schopen pracovat v nejrůznějších možných oborech. Samozřejmě udělal relativitu a speciální či obecnou, to je všeobecně známo, ale vysvětlil také Brownův pohyb, fotoelektrický jev, zabýval se statistikou takzvaných bozonů, což je jeden typ elementárních částic, termodynamikou se zabýval, kvantovou teorií, takže ten jeho záběr byl neskutečně obrovský.
Protože jak už dříve v našem vysílání říkal profesor Jiří Byčák z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Albert Einstein viděl věci jinak než ostatní.
Ta jeho úžasná schopnost uvidět něco v té vědě, co normální i velice geniální lidi tehdy neviděli, najít cestu k tomu, aby se dali věci nějakým způsobem zobecňovat, aby se přicházeli na nové zákony, tak měli obrovský vliv.
Nobelovu cenu nedostal za světoznámou teorii relativity, tehdy věci ještě moc nevěřili, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu z roku 1905. Tím se Einstein proslavil a už v 26 letech stal uznávaným vědcem. Univerzita Karlova toužila potom, aby v Praze přednášel.
Ministerským výnosem byl dokonce zbudován Ústav teoretické fyziky, kterého se stal Albert Einstein ředitelem.
Po 16 měsících ale dostal lepší nabídku, řádnou profesuru ve švýcarském Bernu a Prahu opustil. Einstein ovšem nikdy nebyl jen zanícený vědec, ponořený do svých výpočtů. Naopak, pečlivě vnímal dění kolem sebe a nebál se jej komentovat. A podle dřívějšího vyjádření profesora Byčáka, i tady mu pomáhalo jeho matematické myšlení.
Ta jeho síla, ten jeho vliv, globální vliv na společnost, je dán tím, že on dokázal velice trefně formulovat svoje myšlenky. Základní citát, já ho mám před sebou, takže vám ho přečtu. Mé ideály, které přede mnou zářily a vždy znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, byly dobro, krása a pravda.
A tak nepřekvapí, že geniální fyzik sledoval i naše politické procesy v 50. letech a dokonce podle profesora Kulhánka požádal prezidenta Gottwalda o milost pro Miladu Horákovou.
On byl nesmírně lidský. Jakmile viděl jakoukoliv nespravedlnost, pokoušel se za každou cenu napravit poměry. To je ten známý dopis Rooseveltovi o tom, zbraních. A i tady psal Klementu Gottwaldovi, že tito lidé, jako byla Milada Horáková, se angažovali v boji proti nacismu a že si rozhodně nezaslouží být popraveni a že ho prosí, aby je ušetřil.
Kvůli židovskému původu musel Albert Einstein odejít před nacisty do Spojených států, kde pak získal občanství a v roce 1955 zemřel. Ale svůj mozek odkázal vědě. A odborníci potvrdili, že byl výjimečný.
Došli k tomu, že ten jeho mozek byl atypicky velký, že tam byly některé atypické rysy, které u běžného mozku nejsou, takže i toto potvrdilo, že skutečně to byl člověk výjimečný svým myšlením a ten mozek mu to umožňoval.
Mimochodem jedna soukromá společnost si zaregistrovala značku Albert Einstein a výnosy jdou Hebrejské univerzitě, kterou spolu zakládal. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Albert Einstein se za svého života proslavil přelomovými teoriemi, které vysvětlovaly podstatu vesmíru nebo umožnily třeba konstrukci atomové bomby. Za vysvětlení takzvaného fotoelektrického jevu dostal Einstein v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. Ovšem i Einstein byl jen člověk a tak se také občas mýlil. V čem to shrne Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě.
Einstein obecně platí za symbol génia, dokonce bývá označován za jednoho z nejvýznamnějších fyziků vůbec. Dá se říct, co bylo jeho vůbec největším omylem?
Jako první nás asi napadne existence gravitačních vln. Jejich objev pomocí experimentu LIGO vědci oznámili v roce 2016. Gravitační vlny jsou jedním z důkazů pravdivosti Einsteinových teorií. Vyhlasný fyzik nejdřív předpověděl jejich existenci, ale následně tomu sám přestal věřit a dokonce ve 30. letech minulého století publikoval článek, ve kterém tvrdil, že gravitační vlny neexistují, nebo přinejmenším jejich existence se nám nepodaří prokázat. Nicméně za svůj největší omyl sám Einstein považoval takzvanou kosmologickou konstantu. Einstein se ve své obecné teorii relativity snažil určit základní pravidla fungování vesmíru. Počítal ovšem s tím, že vesmír má stabilní velikost, nezmenšuje se a ani nerozpíná. Aby se takový stav dal vyjádřit rovnicemi obecné teorie relativity, Einstein do nich zasadil konstantní veličinu.
A kdy Einstein tuhle svou teorii opravil?
Jeho myšlenka konstantního vesmíru se ukázala jako chybná, když ve 30. letech 20. století astronom Edwin Hubble dokázal, že vesmír není pořád stejný, ale rozpíná se. Nutno ale dodat, že s myšlenkou nějaké vesmírné konstanty si fyzici pohrávají dodnes. V roce 1998 fyzici zjistili, že rozpínání vesmíru se zrychluje. A tento jev se dá mimo jiné teoreticky vysvětlit existencí nějaké nenulové konstantní veličiny.
Ondřej Novák, díky.
Díky a naslyšenou.
Nízkoprahové denní centrum Naděje v Praze u Bulhara nabízí lidem bez přístřeší už více než 25 let i zdravotnické služby. Bezdomovci můžou využít služeb praktického lékaře, psychologa, psychiatra, stomatologa a gynekologa. Jak zjistila na místě Andrea Skalická, jen loni tu provedli asi 2000 kožních výkonů. I proto Naděje nedávno rozšířila svou péči také o služby dermatologa.
Bolí ta noha?
Bolí mě to, chůze, dělá velký problémy.
Ona ta noha přeci jenom je oteklá, máte tam i takový vřídek. Je vidět, že je tam i zhoršené prokrvení. A co se vám stalo na té pravé ruce?
Tohle to jsem zavadil o výfuk, aha, tak jsem se spálil, ale jo, už to je dobrý.
Tak zatím bychom asi pokračovali v té zevní léčbě.
Říká profesor Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologie z nemocnice na Královských Vinohradech v Praze.
Sestřička nám tady ošetřuje.
A to je jenom, pane profesore, povrchová rána, nebo jde o nějaký typ bercového vředu? Nebo...
No, tak on už je to počínající bercový vřed, ale naštěstí relativně povrchní, takže já jsem optimista v tom, že by se noha mohla bez nějakých větších problémů zahojit, ale samozřejmě pro někoho, kdo nemá úplně domácí zázemí, i takováto drobná rána vyžaduje výraznější opatrnost, protože se může kdykoliv zhoršit, víc infikovat.
Můžu se vás zeptat, jak dlouho vlastně pociťujete problémy s tou nohou?
S tímhle od roku 2007 a rodině.
Už? Tak to je dlouho.
Se mnou vleče, ale vždycky mám jedno období, že to mám v pořádku a potom zase znovu.
Jak moc je pro vás důležité, že můžete navštívit tady v Naději lékaře?
No, je to teda hodně pro mě důležité, protože můžu ten převaz dělat bez komplikací, že? A jsme ráno vedne venku, takže takhle, když je to otevřený, tak je to velká pomoc.
Jarmila Skotnicová je vedoucí ordinací Naděje, působí tady také jako zdravotní sestřička. Vy jste teď vyčistila vlastně dezinfekcí to sedátko, na kterém seděl pán, kterého jste ošetřovali. Tady po každém pacientovi okamžitě dezinfikujeme, aby měli i dobrý pocit, že jdou do čistého prostředí. Bereme si rukavice čisté na všechno. Ono je to tady velice, jak říkáte, čisté, vonavé, nový nábytek. Možná něco, co by člověka překvapilo, že péče od bezdomovce je na takové úrovni.
Jako klasická ordinace máme ultrazvuk, EKG přístroj, máme CRP přístroj, který nám teda jako hodně pomáhá v tom, aby jsme je nehnali druhý den na náběry, ale aby jsme je mohli případně nasadit antibiotika okamžitě. Máme jak klasický míchaný mastičky, tak máme i lehké hojení rán u pacientů, který nám chodí pravidelně, aby jsme mohli ty rány jakoby zahojit rychleji.
Je tady spolu s námi i Anna Ouřadová, která studuje medicínu. Letos je v pátém ročníku na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Já jsem se přišla podívat z toho důvodu, že jsem vlastně členkou a jednou z iniciátorek naší studentské aktivity Medici na ulici a my se snažíme vlastně propagovat téma zdravotní péče o osoby bezdomová na akademické půdě a sami se zapojujeme do zdravotní péče o lidi bez domova, protože naší zkušeností je, že té péče je jednak nedostatek a jednak je tam vázne nějaká komunikace mezi lidmi bez domova a mezi tou profesionální zdravotní péčí a vůbec vnímáme, že to téma je hodně opomíjený i ve výuce třeba.
Mělo by se něco podle vás změnit?
Asi přístup třeba v nemocnici. My jako studenti jsme třeba docela často v prostředí interních příjmů nebo interních lůžkových oddělení, kde mnoho osob bez domova buď přistane právě z ulice rychlou záchrannou službou, anebo tam bývají jako hospitalizováni, protože nevědí v vozovkách, kam jinam je dát. A vnímáme tam velký jako despekt nebo i komunikační problém u zdravotníků a tak trošku chceme v rámci té naší generace studentů tenhle postoj změnit.
Vy jste vlastně přišel s zánětem v noze. Jak dlouho už máte ty potíže?
Už třetí týden.
Bylo by potřeba hospitalizace. Byl jste někde v nemocnici se domluvit, nebo?
No, já jsem byl na Kožené, ale tam mě zobrali, lebo jsem nemal odporučení.
Pane ze Slovenska, proto pravděpodobně chtějí doporučení.
Občas je těžký určit nebo si rozmyslet, kdy už je to akutní stav, který je nutný třeba řešit právě hospitalizací, nebo kdy člověk má říct, aby se ten dotyčný zavolal rychlou záchrannou službu. A tady se prostě může jednat o akutní zánět pod koží, který potřebuje celkovou léčbu, takže pro mě jako je dobrý vidět, že tohle vyhodnotil pan profesor jako akutní věc.
Z ordinace naděje Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Takový byl souhrn toho nejzajímavějšího z vědy a techniky tohoto týdne. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.